Pagājušajā nedēļā izskanēja valsts augstāko amatpersonu apņēmība nākamo ārlietu ministru izraudzīt nekavējoties. Tomēr tik zibenīgi tas nesokas. Ārlietu ministra amatā nepieciešams aktīvs un politikā zinošs cīnītājs. Ir beidzies laiks, kad ārlietu ministrs varēja strādāt diplomātiski mierīgākos apstākļos. Tā nākamā ministra meklējumus skaidroja premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Un šobrīd mums amatā vajag cilvēks, kas ir gatavs ļoti aktīvi strādāt, ļoti aktīvi būt cīnītājs, iestāties gan par Latvijas, gan šobrīd arī par Ukrainas interesēm, bet pamatā par Latvijas interesēm un pārstāvēt valsti arī ar visu savu jaudu. Nekādas uzvārdu šobrīd nosaukt nevaru, pēc iespējas meklēju cilvēku, kas tomēr politiku pazīst. Bez ārlietu dimensijas ir svarīgi, protams, arī izprast šo politisko dimensiju, kā Eiropā strādā politika, kā politiķi savstarpēji spēj vienoties veidot saimes arī Eiropas iekšēnē un, protams, arī uz vietas, jo politika ir ārkārtīgi svarīga arī, lai aizstāvētu Latvijas intereses arī Eiropas Savienības dažādajos formātos.
Ko līdz ārlietu ministra amata kandidāts būs zināms, ar viņu runās partija apvienībā Jaunā vienotība, kā arī koalīcijas partneri. Jāparedz iespēja saimes frakcijām iztaujāt ārlietu ministra amata kandidātu, par kuru interesēs arī saimes opozīcijā. Tomēr uz jautājumu, vai nākamo ārlietu ministra amata kandidātu izdosies atrast līdz trešdienai, kad amata atstās Krišjāns Kariņš, premjera atbildēja noraidoši. Par to, ka ārlietu ministra meklējumi nedaudz iekavējas, saprotoši ir koalīcijas partneri. Nesot šaubu, ka Jaunajai vienotībai izdosies atrast piemērotu kandidātu, norāda Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis un progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Nu, mums tas nekas jauns, mēs uzticamies mūsu partneriem. Skaidrs, ka uzdevums nav vienkāršs, amats ir atbildīgs, ceļš šajā laikā. Ceram uz veiklu un labu risinājumu.
Mūsu pamata pozīcija, ka šis ir Jaunās vienotības atbildības jautājums, un līdz ar to mēs gaidīsim, kad viņi izvirzīs savu kandidātu. Es, protams, ļoti ceru, ka tas jau varētu notikt tiešām tuvākajās dienās. Esmu arī pietiekami pārliecināts, ka Jaunā vienotība arī to labprāt izdarīs.
Premjera iepriekš vērtēja, ka maz ticams, ka nākamais ministrs varētu būt bezpartijisks, un Jaunās vienotības rindās ir gana daudz piemērotu kandidātu. Tomēr partija nesteidz minēt kandidātu vārdus. Neoficiāli saistībā ar drīz vakanto ārlietu ministru Rāmatu pieminēta ārlietu ministrijas kādreizējā parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tomēr pret viņas vadības stilu iepriekš iebilduši diplomāti. Pieminēta arī saimas deputāta, kādreizējā ārlietu ministra Ģirta Valde Kristovska, kā arī ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieces Baibas Bražas vārdi. Neoficiālas versijas bijušas arī par ministru rotāciju valdībā. Atbildību par ārlietu jomu varētu uzticēt tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Jegnerei. Tāpat esot pieminēta iespēja ārlietu ministra amatā rotēt pašreizējo aizsardzības ministru Andri Sprūdu no progresīvajiem. Tomēr par amatu pārdalēm no viena koalīcijas politiskā spēka uz citu sarunas neesot notikušas. Krišjāns Kariņš ārlietu ministra amatu atstās trešdien, 10. aprīlī. Tajā pat dienā valsts kontrole nāks klajā ar revīzijas rezultātiem par speciālo lidojumu izmantošanu ekspremjera komandējumos. Ģenerāla prokuratūra šajā saistībā arī sākus kriminālu procesu par iespējumu līdzekļu šķērdēšanu un izmeklēšanu turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Jānis Kincis, Latvijas radio.